กข้อให้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะฆ่าไปประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ส่วนหลายยังมีแนวโน้มเป็นผู้หญิงไว้สาวจากครอบครัวที่ถูกยากด้อยการศึกษาอยู่คือเก่าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้มณีจันทร์มีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ตามรายงานข่าวท้องถิ่นเมื่อเดือนกันยายนปี2010ท่านประสิทธิ์เดชพรหมเทศหัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกล่าวโดยอ้างอิงใส่ข้อมูลที่รวบรวมแต่ปี2001ถึงปี2010ว่ามีสาวลาวตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ถึง 1,553 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงในนั้นเป็นเพศชายเพียง57คนและ 1,300 คนมีอายุบ่ฮอด18ปีและนั่นก็เป็นจำนวนผู้ขอให้ที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ในไทยซึ่งทางการไทยสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนประเทศลาวแต่คาดกันว่าอาจยังมีอีกจำนวนหลวงหลายที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องบ่ฮู้เห็นก็เป็นได้พร้อมกันนั้นท่านประสิทธิ์ยังกล่าวอีกว่าข้อมูลทางการระบุว่าปัจจุบันยังมีชาวลาวถึง 200,000 คนที่หลักเฮ็ดเวียกงานอยู่ไทยซึ่งทางกระทรวงแรงงานกำลังทำการขึ้นทะเบียนคนงานเหล่านั้นหรือช่วยให้พวกเขากลับคืนประเทศและว่าการที่พบเห็นจำนวนเพศชายหน่อยกว่าเพศหญิงตั้งหลายเท่านั้นอาจเกิดจากความยุ่งยากในการติดตามกวดกาขณะที่เพศหญิงจะสังเกตได้ง่ายกว่าและก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดและถ้าเบิ่งคืนแต่ปี2001หาปี2007ในจำนวนผู้ขอให้จากการฆ่ามนุษย์ที่ถูกส่งกลับคืนลาวจำนวน972คนนั้นก็เป็นผู้หญิงถึง838คนซึ่งในนั้น835คนมีอายุบ่ฮอด18ปีเกี่ยวกับจำนวนผู้รอดออกจากการฆ่ามนุษย์ที่ได้กลับคืนมาประเทศลาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาจากประเทศไทยนั้นเป็นเพียงภาคส่วนหน่อยๆหนึ่งของผู้ถูกฆ่าทั้งหมดดังเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสหประชาชาติเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ UNIEP เว้าว่าจำนวนที่กระทรวงรายงานนั้นอาจน้อยกว่าจำนวนผู้ได้รับขอให้จากการฆ่ามนุษย์ตัวจริงหลายเพราะว่าผู้คนจำนวนหลวงหลายบ่ฮู้ว่าพวกตนถูกฆ่าสหประชาชาติเว้าว่าส่วนใหญ่ของผู้ถูกฆ่าอยู่ภายในประเทศลาวแม้นมีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นคนงานย่ายถิ่นซึ่งในนั้นในแต่ละ10คนใดเป็นแม่หญิง8คนพวกเขาเจ้าย่ายถิ่นเพื่อไปซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำในปัจจุบันนี้แม่หญิงที่ถูกฆ่ากำลังถูกดำเนินไปอยู่ในรูปแบบของการฝึกงานให้ซึ่งหลายกรณีก็ถูกนำเข้าสู่การขุดหีบทางเพศดังนั้นทางการลาวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้เฮ็ดให้สาวหนุ่มหญิงสาวลาวมีความปลอดภัยในการทำมาหากินของพวกเขาเจ้าส่วนปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ยังแมนความทุกข์ยากลำบากความด้อยการศึกษาเฮียนบ่จบฮอดสั้นประถมหรือสั้นมัธยมบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำอันเป็นการยากที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กน้อยในลาวก่อนหน้านี้ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
คนที่เขาออกไปเนาะข้อมูลที่เขาได้มาส่วนหลายเนาะเขาว่าเรื่องเงินความยากจนมีปัญหาสภาพครอบครัวมีปัญหาพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็อยากรู้อยากเห็นถิ่นอื่นที่ซีวิไลซ์กว่า
ขณะเดียวกันพวกฆ่ามนุษย์ก็เล็งเป้าหมายไปยังกลุ่มนี้ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่องค์การช่วยป้องกันการฆ่ามนุษย์ในแขวงภาคใต้ของลาวแล้วแมนว่าปัจจุบันนี้เด็กน้อยผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์นับมือนับหลายขึ้นในนั้นจำนวนหนึ่งก็ถูกตัวยั่วหลอกลวงและจำนวนหนึ่งก็สมัครใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านและตกเป็นเหยื่อที่ได้ถูกช่วยเหลือและส่งกลับคืนประเทศส่วนหลายเป็นเด็กน้อยผู้หญิงมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยากและได้หำเหียนหนังสือน้อยและทั้งพ่อแม่ก็เห็นดีให้ไปหาเฮ็ดเวียกในประเทศเพื่อนบ้านพอได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวแต่ปรากฏว่าเมื่อไปแล้วส่วนหลายจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์โดยบ่ฮู้เมื่อตัวแต่ก็มีจำนวนหลวงหลายถูกนายหน้าที่เป็นคนลาวรวมทั้งผู้เป็นคนไทยบ้านเดียวกันและฮู้จักกันดีหลอกลวงไปขายให้นายหน้าที่เป็นคนไทยที่ฝั่งไทยทานว่าในแขวงสารวัน เมืองสารวันเมืองเหลางามและเมืองว่าปีคำท้องมีเด็กน้อยเมยิงถูกหลอกลวงไปต่างประเทศหลายกลุ่มเมืองอื่นๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามให้การช่วยเหลือในระยะ6เดือนต้นปี2010นี้มีเด็กน้อยผู้หญิงที่ถูกหลอกลวง50กว่าคนแล้วได้รับการช่วยเหลือและส่งกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเจ้าและนั่นก็เป็นเพียงแขวงสารวันแขวงเดียวแต่ถ้าเว้าถึงจำนวนสาวลาวผู้ขอให้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่โครงการต่อต้านการฆ่ามนุษย์ในลาวบอกว่าเพิ่มขึ้นนับทุกปี
ท่านแต่ว่าตัวเลขของผู้ถือขอให้นี่ตามมาเบิ่งแล้วมันบ่แน่นอนเพราะว่าคนไปตั้งแต่ก่อนเนาะตัวเลขที่เป็นผู้ถือขอให้นี่แต่ละปีตั้งแต่ปี2000มาหา2008 2009นี่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้น
นอกจากแขวงสารวันแล้วก็ยังมีอีกอยู่หลายแขวงเช่นแขวงคำมวนสวรรค์เขตและจำปาสักที่ยังเห็นว่ามีทั้งเด็กน้อยเยาวชนและผู้ใหญ่อายุไว้กลางคนลักเข้าไปหาเฮ็ดเวียกในประเทศไทยเป็นคนหับใส่ในบ้านเหือนเป็นคนเฮ็ดเวียกตามห้านสถานบันเทิงและเฮ็ดเวียกตามโรงจักรโรงงานต่างๆจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วและตามคำเว้าของยานางกาบมณีวันผู้ใสสาวลาวที่ไปเรียนต่อขั้นปริญญาเอก PhD อยู่ประเทศสวีเดนแล้วแมนว่าแบบแผนการย้ายถิ่นของคนลาวเดี๋ยวนี้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนที่ย้ายอยู่ภายในเขตชนบทอยู่ประเทศลาวเองแต่เดี๋ยวนี้คนอยู่ชนบทย้ายไปอยู่ตัวเมืองใหญ่ต่างๆภายในประเทศและทั้งเข้าไปประเทศไทยการย้ายไปอยู่นอกประเทศเป็นต้นไปไทยเป็นที่นิยมกันหลายในแขวงภาคใต้ของลาวบนที่แม่น้ำโขงเป็นสายแดนระหว่างสองประเทศลาวไทยและเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่เฮ็ดให้สาวหนุ่มหญิงสาวลาวย้ายจากเขตชนบทของตนไปนั่นนางได้ไปสัมภาษณ์คนงานผู้หญิงที่เฮ็ดเวียกในโรงงานคนย้ายถิ่นที่กลับคืนบ้านเดิมและครอบครัวของคนลาวที่ยังเฮ็ดเวียกอยู่ไทยจำนวนหนึ่งนางฮู้ว่าการออกจากบ้านไปของผู้เป็นลูกสาวจากเขตชนบทเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่และเอื้อยอายน้องทางด้านการเงินได้ถึงแม้นว่าจะได้ค่าแห่งงานต่ำทั้งครอบครัวและตัวเขาเองก็มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมเบิ่งรวมแล้วเห็นว่าสภาพของพวกคนงานทั่วไปผู้หญิงที่เฮ็ดเวียกในโรงจักรโรงงานถึงว่าได้เงินค่าแห่งงานน้อยแต่ก็มีความปลอดภัยดีแต่ชีวิตส่วนใหญ่แล้วเต็มไปด้วยการเฮ็ดเวียกนักเฮ็ดเวียกหลายชั่วโมงและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่บ่มีโอกาสได้เฮ็ดเวียกอยู่โรงงานก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ตามตลาดตามห้านค้ารวมทั้งห้านบันเทิงบนที่มีความเสี่ยงต่อสภาพการขูดหีดที่นักนวงไปกว่านั้นกับมณีวันผู้ใสว่าการย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหมายถึงความเสี่ยงต่อการที่จะถูกขูดหีดหลายนางสรุปว่าการย้ายถิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ภายในลาวทั่วไปแล้วมีทิศทางที่ดีกว่าการย้ายไปไทยกฎระเบียบเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของคนงานสามารถช่วยให้พวกเขาเจ้ามีรายได้โดยบ่ต้องเสี่ยงเรื่องการที่จะถูกขูดหีดนักสิทธิของคนงานเคลื่อนทีมีการรับประกันทั้งในเรื่องสภาพของการออกแรงงานและค่าแรงงานที่กฎหมายกำหนดเอาไว้